Nafarroan aurreko abuztuan hasi zen martxan Katxalingune izeneko zerbitzua, aniztasun sexuala arduratzen den zerbitzua eta gaur NUPEN izan dira, aurkezpena egin dute bertan eta aurkezpen horren bitartez jakin dugu ibilbide honetan zenbat konsulta izan dituzten, 300. Momentu honetan gurekin harremanetan dena Iker Moreno da, Katxalingune LGTBA arduratzen den zerbitzu honetako ordezkarietako bat. Arratsaldeon, Iker.
Arratsaldeon.
Abuztutik ona, nolako esperientzia izan duzue? Jende asko hurbildu da zuengana, zuen zerbitzuaren berri izatera?
Bai, egia esan gero eta gehiago, ez? Lehenengo hilabetetan nahiko eskasa izan zen udazelako eta bulegoan langile bakarra zegoelako, baina azken hilabete honetan urrian ja 3 pertsona hasi gara bertan lanean eta geroztik bierkatu egin dira, ez? Egin ditugu hartatzeak eta harrerak.
Uhum. Momentu honetan ze adin tarteko jendea izan da zuengana hurbildu dena?
Bai, adin guztietakoak, ez? Aur txikietatik hasita, ez? Momentu honetan Nafarroan ume transexual edo transexualitate gora noden ume eta aurrasko daude eta gero eta gehiago ari dira gure zerbitzura deika, zuzenan eta baita krisalisa ikartaren bidez, baina azken egunetan ere, 60 urtetatik gorako pertsonak ere etorri dira gugana eta egia esan, guk uste dugu LGT komunitateak ez dela adinik, ez, eta horren adierazle da jaso ditugun kasu horiek.
Zer da, orain bulegoa egon badagoela eta horregatik azaleratzen direla kasuak?
Guk argi dugu baiet, ez, kasuak beti existitu izan dira, bi hilabetetan ezin dira gauzak ala biderkatu, eta ez da zerbitzu bat ireki delako, baizik eta zerbitzua egon denean eta jendeak zerbitzua ezagutu denean hurbildu dago gana eta arduan egin dira ikusgarri kasu horiek, ez? Izan ere, LGTBIQ kolektiboak oso ezkutuan egon dira urte askoz, Nafarroa garaian are gehiago, ez? Eta zerbitzua publiko egiteak eta pizka bat giroan ere eta Nafarroan gai honi buruz hitz egiten hasteak ekarri du gero eta kasu gehiago ikusgarri egitea.
Konsultak izan dira eta behin lehenengo harremana gertatzen denean hortik aurrera zer nolako galderak izaten dira, zer nolako zerbitzua eskaintzen duzue?
Gure zerbitzua nagusiki sexologikoa da. Bertan 3 pertsona gaude, hoietatik 2 sexologoak dira eta arreta sexologiko pertsonala naiz taldekakoa egiten dute eta hori da, ez, guk eskaintzen aldugun igual zerbitzu nagusia edo esan bezala, hartatze horiek pertsonalak izaten dira askotan, baina baitugu aktiboan ere elkarlaguntzarako talde batzuk eta gure arreta sexologiko hori giza izate sexualaren markoan kokatzen dugu edo hori oinarri hartuta eskaintzen dugu. Baina baitugu beste zerbitzu batzuk ere eta alde batetik martxan jarri nahi dugu LGTBI fobiaren behatokia, ikusten dugulako ere gaur egun Nafarroan LGTB izateagatik ere diskriminazio eta eraso pila bat jasan bat izaten ditugula eta eraso guzti horiek erregistratu eta salatu behar direla, ez? Hori alde batetik. Eta beste alde batetik ere uste dugu aisialdiak garrantzia berezia duela. Izan ere, festak, aisialdiak komunitatea elkartu eta sendotu egiten dute eta uste dugu momentua badela berriro ere Nafarroako LGTB mugimendua elkartzeko, trinkotzeko eta horretarako tresna egokia da aisialdia. Esan behar dut ere egiten dugun arreta guztia edo egiten dugun lan guztia anonimoa dela, ez? Jendearen intimotasuna gorde egin behar dugula eta jasotzen dugun informazio guztia konfidentziala dela.
Iker, Abejeras 41 daukazue bulegoa, Iruñan oker ez baldin banaiz, baina hortik kanpora ere atera nahi duzu eta gaur esate baterako NUPEN izan zarete?
Bai, gaur, goitzeko 10 egin dugu lehenengo aurkezpena Nafarroako Berdintasuneko Institutoko lagunekin batera, eta eguerdiko 3 Nafarroako Unibertsitate Publikoara joan gara, uste dugulako bertan gazte pila bat elkartzen direla, eta ikusi dugu gazteria nahiko potentea datorrela gai honekin, ez? Ari da bueno, olako ikusgarritasun bat egiten, eta, bueno, jende pila batez ari da armairutik ateratzen, igual gure garaian baino gehiago, eta, bueno, unibertsitateko hortzadaren LGTB taldearekin batera, bueno, egin dugu aurkezpena, eta gira esan oso pozik, ez? Bertan, bueno, urbildu zaigun jendea, bueno, parte hartu duelako, eta, bueno, polita izan duelako, ez? Baina, bueno, ez dugu asmoa hemen bakarri galditzeko, uste dugu Nafarroa oso zabala dela, eta gainera, lan berezi bat egin bar dela landa eremuan, ez? Ba, ikusten dugulako herri txikietan eta holako kolektiboak are izkutuagoan dagoela, daudela eta bertan lan berezi bat egin bar dela, ez? Ez baita erraza, bueno, pues gay edo lesbiana edo transexuala izatea, ez dakit, Elizondon ala Blitasen, ez? Orduan, bueno, ba urrengo astetan ere beste aurkezpen batzuk egingo ditugu bai Tuteran, Lizarran, Elizondon eta Altsasun. Uste dugulako bertan ere ba, egon behar dugula.
Eta zuen berri oraindik ez daukanak, nun aurkituko zaituzte interneten?
Bai, ba, web horri bat zabaldu dugu, irubebikoitz.katalingune.org, eta bertan, bueno, egin nahi izan duguna da, pixka bat internetera bile gure zerbitzuaren leio bezala, ez edo bate bezala, jendea gugana hurbilaia, ba, bueno, sarearen bitartez, ba, bulegoa Iruñan dugu, baina, bueno, pues herri txiketako jendea eta, bueno, badu aukera, ba, telefonoz, internetez, e-mailez, eta, bueno, incluso WhatsAppez ere gugana hurbiltzeko.
Uh-huh. Katxalin bitez idazten duzu, ez da?
Bai,
hori da, esango dugu. Katxalingune.org esan duzu.
Bai, hori da.
Ba, genero eta sexu anistasunaz arduratzen den zerbitzu bat, bada Nafarroan, abuztitik martxan dena, eta gaur guk ere jakin izan, nahi izan dugu nola funtzionatzen duen. Iker Moreno, eskerrik asko arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei.